Lūdzu jūs ar klusuma brīdi godināt Latvijas karavīrus, kuri krituši Otrajā pasaules karā.
Ar klusumu brīdi un lūkšanu Rīgas brāļu kapos šodien pieminēti Otrā pasaules kara upuri neatkarīgi no tā, kurā frontes pusē karavīri ir cīnījušies un krītuši. Uz piemiņas pasākumu šogad pulcējās daudzas amatpersonas, tostarp ārvalstu viesi un bruņoto spēku pārstāvji. Prezidents, Saeimas priekšsēdētāja un premjere kopīgi nolika ziedus kritušo piemiņai. Sanākuši bija arī kara veterāni un to piederīgie. Pie kādas no kritušo piemiņas plāksnēm kapos sastapu Jevgēniju un viņa tanti Mariju.
Apgulās mans tēvs. Viņš bija sarkanais partizāns, kā saka. Ne?
Jā.
Tā kritis 26. jūnijā 42. gadā. Es piezinu 9. maijā, arī 42. gadā. Tā kā, bet es viens otru neredzēju.
Diemžēl.
Diemžēl, jā.
Jā,
man ļoti personiski, kā saka, diena piemiņi un... Вот сияние, как так.
Ну, это для меня это тоже большое событие.
Arī man šī diena ir liels notikums un ir ko pieminēt, jo mani brāļi karoja un tāpēc es šeit pieminu visus savējos, jo neviens vairs nav palicis dzīves no manas ģimenes. Uzskat, ka šajā dienā nevienu nedrīkst dalīt kaut kādās pusēs. Visi piedalījās karā tikai ar vienu mērķi – aizsargāt savu dzimteni, tikai katrs to darīja kā mācēja. Šodien ir vienkārši jāatceras.
Faktiski jā, es piekrītu. Un jau vairāk es domāju, ka tieši šai dienā jādomā par to, lai nekas tāds vairs neatkārtotos. Un tā jādara visu. Un visiem.
Arī Vera Grībača Valtera apmeklēja piemiņas brīdi un devās nolikt ziedus latviešu strēlnieku aktiera un literāta Evalda Valtera piemiņas vietā. Runājot par sajūtām Otrā pasaules kara beigu 70. Gada dienā, viņa citēja bijušo vīru.
Es te patīkšu savu Evalda Valtera vārdus. Mēs esam maza tauta, sīka saujiņa, bet tā ir graudu sauja. Tās nav sēnals, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Tāpēc viņš teica, ne bagāts, bet lepns es eju pa savu tēvu zem. Tā kā šodien tā ir mums tādu atcerēties mūsu vecai paudzē. Tikai ļoti, ļoti brīnoši šogad. Un šajā vēstu arī startautiskajā brīdī, ka te nav neviena skola. Tas ir traģiski.
Savukārt ar sarkanām neļķēm rokās pieminēt kritušos atnākusī Jevgēnija dzimusi Baltkrievijā kara laikā un šodien izteica cerību, ka nedz Latvijā, nedz citviet pasaulē vairs konfliktus nekad nenāksies piedzīvot.
Я не оккупантка, я тут всю жизнь отработала, 50 лет живу, получила гражданство.
Es neesmu okupante. Es šeit dzīvoju 56 gadus, visu dzīvi strādāju, izaudzināju bērnus un arī mazbērnus. Mazmeita jau arī strādā. Šeit uz kapiem atbrauc pirmo reizi, lai pieminētu kritušos. Iepriekš šeit es neesmu bijusi. Domāju, mums visiem nav ko dalīt. Mums gluži pretēji ir jādzīvo saticīgi un jāmīl vienam otru.
1945. Gada 8. maijā Eiropā beidzās karš un iestājās miers. Atšķirībā no Rietuma Eiropas, kur tautas atguva neatkarību, Latvijā un Baltijā tā nenotika, jo vienu režīmu nomainīja nākamais. Sinti Ambote, Latvijas radio.